kemm hu sefhem li l-qakom għall-programm ieħor fis-sensiela ċina xena li issa nistgħu ngħidu qegħdin naslu fit-tmiem ta' din is-sensiela. Programm ieħor fil-kumpanija tiegħi Slejn Buħanġar u l-mistidna residenti tas-sensiela Professor Gloria Lauri Lucente. Infakkarkom li l-edizzjonijiet kollha ta' ċina xena huma aċċessibbli mis-sit elettroniku ta' Campus FM fis-sezzjoni webcasts fejn hemmhekk issibu il-programmi kollha f'din is-sensiela. Illum għandna wkoll programm interessanti fejn ħaniddedikawh lid-direttur Andrej Zvjaginstev. Ħanitkellmu fuq il-film tiegħu The Banishment tal-2007 u se nagħmlu wkoll riferimenti għal film tiegħu The Return li diġà konna ddedikajna programm għalih. Gloria, x'tgħidilna dwar il-plot ta' The Banishment?
Silajn, qabel ma nibda niddiskuti l-istorja ta' The Banishment, nixtieq appuntu ngħid kif għattint illi llum se niddiskutu kemm The Return u The Banishment għal Zvjaginstev dan ir-reġista Russu ħadem appuntu żewġ feature films, The Return u The Banishment. Mela ħalli nibdew billi naraw l-istorja ta' The Banishment. Kif jibda l-film? Naraw karozza d-dejja sparata minn ġo belt. Ġo fihem żewġ tirġiel. Mark, xi ħadd sparalu, ma nafux min, ma nafux għala. U hemm ħuh, Alex miegħu, joħorġu mill-karozza u jmorru f'appartament. U Alex ineħħi il-bullet minn qid ħuh minn Mark. U jgħid lil ħuh illi se jmur iqatta xi ġranet fid-dar fil-kampanja ta' missierhom illi jgħadu kif miet, mal-mara tiegħu Vera u maż-żewġ titfal, Kir u Eva. Jiġifieri qisu forma ta' banishment għalhekk it-titlu, forma ta' banishment jew ta' eżilju għaliex mill-belt imorru ġol l-kampanja, ma' forma ta' eżilju volontarju. Jiġifieri xi ħaġa li huma jimponu fuqhom infushom. Dan huwa post f'din id-dar fil-kampanja fejn imorru appuntu Alex mal-mara tiegħu Vera u ż-żewġ titfal Kir u Eva. Din hija dar fil-kampanja iżolata. Il-post apparentement romantiku ħafna idilliku sal-aħħar. Iżda malajr jibdew joħorġu it-tensjonijiet u il-konflitti bejn Vera u Alex. U ġurnata minnhom Vera tajt lill-Alex illi qiet ila iżda il-baby mhuwiex tiegħu. Alex jinħasat b'dan l-aħbar ovvjament u jaqbatu jitlaq mid-dar. U mbagħad meta jmur lura jgħidilha illi l-unika soluzzjoni hi illi hi tabortixxi. Sem sa nasal, mhux sa nkompli ngħid sa jiġri, ma rridx nagħti spoilers. Ħan saqsi ftit mistoqsijiet. Ta' minni, jew ta' minnu, anzi, skużi, ta' minnu il-baby ta' Vera. Ma' min kalla relazzjoni fi klim ieħor? Min xiex qed titwilet din it-tensjoni bejn Vera u Alex u Vera? Sa tabortixxi jew se tiddeċidi illi trid iżżomm il-baby? U għala marru f'din il-kampanja, ġifiri f'din id-dar, iżolata fil-kampanja.
L-screenplay, Gloria, hija oriġinali ta' dan il-film?
Le, mhijiex oriġinali, għaliex dan huwa film bbażat fuq short story ta' kittib Amerikan ta' discendenza Armena jismu William Saroyan. U l-istorja jisima, dina storja li nkitbet fil-ħamsinijiet tas-seklu li għadda. L-istorja jisima The Laughing Matter. U Zvjaginstev jgħid illi ju għamel sensiela ta' tibdiliet biex appuntu it-trasforma din l-istorja ġo screenplay u mbagħad ġo film. Ix-short story hija ambjentata ġo California fil-passat. Iżda Zvjaginstev x'jagħmel? Rid ineħħi kwalunkwe riferiment spazjali. Uriet illi l-ambientazzjoni ikun kemm jista' jkun astratt għala għaliex uriet jikkrea storja universali fuq in-nuqqas ta' komunikazzjoni bejn din il-koppja. Ovvjament, fiċ-ċinema, fil-film din hija impriża diffiċli ħafna. Diffiċli illi itneħħi kwalunkwe riferiment spazjali ma nkunux nafu eżattament fejn hu film ambjentat għaliex kif jgħid Zviagin Stef innifsu, iċ-ċinema hu bbażat ovvjament fuq l-immaġini, l-immaġini viżiva, konkreta u għalhekk ifhem diffiċli tneħħi riferimenti spazjali. Imma verament ħassejt illi irnexxilu Zviagin Stef, irnexxilu għaliex jikkrea appuntu ambjentazzjoni fil-kampanja illi kważi kważi nistgħu ninterpretawha bħala ambjentazzjoni universali.
Għamilt riferiment għat-titlu The Banishment, tista' forsi tgħidilna aktar dwar dan?
Iva, eżattament. Id-dar kif għadt f'din il-kampanja hi dar iżolata. U donna li din il-koppja marret biex teżilja lilha nnifisha mill-qpija appuntu tal-umanità. Iżda u għadna wkoll illi inizjalment din id-dar ifhem romantika anke l-pajżaġġ. Imma mbagħad jibdew joħorġu t-tensjonijiet. Il-banishment imma nistgħu wkoll din il-forma ta' banishment nistgħu wkoll ninterpretawha bħala banishment jew eżilju interjuri, bħala iżolament emotiv jew interjuri għala għaliex dan huwa film fuq appuntu n-nuqqas ta' komunikazzjoni u hemm bosta xeni silejn fejn għandna ftit dialogu kliem mill-inqas u minn flok nisimgħu mużika ferm enigmatika illi tesprimi sens ta' deżolazzjoni u anki sens ta' mowt. Da' wara kollu xuwa film fuq in-nuqqas ta' komunikazzjoni u anki fuq is-sigreti illi jedin jaħbu minn xulxin il-membri ta' familja, sigreti illi mhux kollha kemm huma jiġu spjegati f'dan il-film anki meta jispiċċa. Għaliex pereżempju għana qatt ma nsiru nafu min spara lil-Mark u għala, jiġifieri hemm ħafna mistoqsijiet illi aħna nsaqsu lil nanfusna meta din naraw dan il-film. Iżda deliberatament x'jagħmel Andrej Zviagin Stef ma jtinix risposta, ma jtinix tweġiba, waħna nibqgħu naħsbu appuntu fuq dawn is-sekwenzi u fuq dawn ix-xeni tal-film.
Gloria, dejjem nistaqsik x'laqtek l-aktar f'dan il-film.
Il-pajżaġġ, indubjament, il-pajżaġġ kif jintuża il-pajżaġġ u kif il-pajżaġġ għandu ħila jikkrea sensazzjoni u dan is-sens ta' misteru. Wara kollox dan hu reġista illi kif jgħid u innifsu u influwenzat ħafna minn Michelangelo Antonioni u iktar speċifikament mill-film L-Avventura ta' Antonioni, għaliex Antonioni u il-ġenju tal-istil ċinematografiku u il-ġenju jew il-maestro appuntu tal-istil u minkejja id-difetti, se jkollna l-opportunità nitkellmu fuq id-difetti tal-film The Banishment, fl-istruttura narratologika ta' dan il-film u minkejja xi mumenti li inħassejt ma tantx huma konvinċenti sal-aħħar, The Banishment u film straordinarju stilistikament illi vera jirnexxilu jiemita wkoll lill-Antonioni, partikolarment fil-mumenti fejn kważi nisimgħu is-silenzju tal-pajżaġġ, is-silenzju bejn vera u Alex u anki ir-riflessjonijiet pereżempju hemm xeni fejn aħna naraw l-Alex jew il-Vera narawhom wara tieqa u naraw ir-riflessjonijiet tagħhom fit-twieqi u f'ċertu sens it-tieqa x'tirrappreżenta f'dan il-film. Tirrappreżenta barriera illi żżid in-nuqqas tal-komunikazzjoni. U mbagħad toġobni wkoll il-kulur, partikolarment fil-ftuħ, fl-ewwel xeni tal-film, fil-belt, donna qegħdin naraw film noir, partikolarment tal-aspett kromatiku, għall-kulur.
Gloria, tista' tidħol aktar fid-dettall fuq dak li semmejtilna aktar kmin jiġifieri l-influenza ta' Antonioni fuq Zviagin Stef?
Mela, ħa ngħid l-ewwel net l-ewwel affinità ovvja x'inhi. it-tema ta' nuqqas ta' komunikazzjoni. Għaliex anke kif Michelangelo Antonioni, din hija tema rikorrenti ħafna fil-films tiegħu. Iżda, l-aktar mod illi verament nistgħu naraw affinità għandu x'jaqsam mal-pajeżaġġ, għax il-pajeżaġġ kemm fil-films ta' Antonioni qed nagħmel riferiment f'mod partikolari għall-avventura, kemm ukoll f'The Banishment il-pajeżaġġ isir personaġġ, pratikament isir il-protagonist. Fl-1964 Antonioni xi jgħid fuq appuntu il-pajeżaġġ u il-personaġġ u r-relazzjoni dialettika bejn il-personaġġi u il-pajeżaġġ jgħid illi lilu jinteressah il-mod kif il-personaġġi jistabilixxu kuntatt mar-realtà ta' madwarhom, mal-oġġetti ta' madwarhom u anki mal-pajeżaġġ. U anki fl-avventura il-pajeżaġġ huwa totalment element indispensabbli u l-element dominanti. U Antonioni fuq il-pajeżaġġ tal-avventura x'jgħid. U ħass illi kien hemm bżonn illi l-azzjoni iwaqqafha jew spezzare l-azzjoni jgħid biex jinserixxi ħafna inkwadraturi illi donnhom mhumiex essenzjali imma huma essenzjali, pereżempju il-baħar. Jew inkella d-delfini li għaddejjin fil-baħar u n-nis li għedin fuq id-dajsa li għedin jivjaġġaw fuq din id-dajsa jħarsu lejhom. Dawna huma elementi illi donnhom mhumiex importanti imma effettivament huma kruċjali anki għall-idea ċentrali tal-film. Għax wara kollox ma ninsowx li Antonioni ivvinta lingwaġġ ċinematografiku ġdid. L-oġġetti mhumiex sempliċement metafora jew simbolu għal dawk li jirrappreżentaw. Jiġifieri mhumiex xi ħaġa li jirrappreżentaw xi ħaġa barra minnhom infushom. Le, huma oġġetti b'tifsira immanenti. Jiġifieri huma importanti purament il-pajeżaġġ u importanti għaliex hu pajeżaġġ. Jiġifieri fl-immanenza tiegħu u anke fl-isbuħija tiegħu.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara se nkomplu niddiskutu dan il-film The Banishment fej se nqabluh ma' film ieħor tal-istess direttur The Return. Thank you. Gloria, ħana ddu issa biex inqablu The Banishment mal-film The Return u ħanibdew billi forsi infakru issemmija dwar xiex kien jitratta The Return.
Malajr kelmtejn fuq l-istorja. Dan huwa film ta' l-2003 fejn aħna niltaqgħu ma' żewġ aħwa. Vanja ta' xi 12-il sena, Andrej, ħuh il-kbir xi 15-il sena, imorru lura id-dar u jisibu. Illi missirhom ġi lura wara li kien nieqes għal xi 12-il sena. Jiġifieri dawn iż-żewġ tit-tfal ma jafux il-missirhom u ġurnata minnhom jisibuh lura id-dar ma jafux għala għalfejn missirhom iddeċida illi jmur lura wara dan iż-żmien kollu u għandu xi sigriti moħbijin fil-passat tiegħu u mbagħad jiddeċidi joħodhom jistadu fishing expedition. Għala jiddeċidi iqatta xi ġranet ma' tfal tiegħu biex joħodhom jistadu diki il-plot appuntu tal-film The Return.
Il-ġeneru ta' dawn iż-żewġ films?
Mela, ħanibdew b'The Return. The Return u thriller psikoloġiku. U thriller psikoloġiku ambivalenti. Aħna fih insaqsu ħafna mistoqsijiet. Imma ħafna minn dawn il-mistoqsijiet jibqgħu bla tweġiba. Jibda f'mod ambivalenti u jispiċċa f'mod totalment ukoll ambivalenti. Il-film The Banishment ukoll għandu elementi qawwijin ta' thriller, partikolarment fil-ftuħ, fis-sekwenzi tal-ftuħ fejn aħna naraw din il-karozza għaddejja sparata minn ġobelt u mbagħad joħorġu dawn iż-żewġ tirġiel, wieħed minnhom huwa ferut u ma nafux la kif ġi ferut, insiru nafu biss li huma aħwa. U anke fil-film The Banishment mhux kollox huwa spjegat, imma forsi jiena ħassejt illi The Return għandu iktar elementi ta' ambivalenza u ta' ambigwita minn The Banishment. It-tnejn li huma għandhom ħafna mill-ġeneru ta' thriller psikoloġiku, imma il-film The Return għandu elementi psikoloġiċi ambivalenti ħafna iktar qawwijin u sfrattant jibqa' sal-aħħar bla riżoluzzjoni partikolarment fil-konklużjoni.
Tista' tqabbel l-istruttura ta' The Banishment Gloria ma' dik ta' The Return?
Ħanibdew b'The Return għandu struttura verament kumpatta. Din hija storja illi tibda il-ħadd u tispiċċa l-ħadd ta' wara. Jiġifieri seba' tiem illi aħna nistgħu wkoll ninterpretaw bħala seba' kapitli jew seba' episodji ġo vjaġġ ta' inizjazzjoni ta' dawn iż-żewġ aħwa. U hemm il-konflitt tagħhom ma' din il-figura anċestrali, awtoritarja, patriarkali, l-missier. L-istruttura ta' The Banishment u ħafna inqas kompatta. Għala, għaliex għandna storja b'iktar subplots. Għandna storja wkoll ħafna inqas lineari b'aktar personaġġi u inqas għandu struttura ħafna inqas kompatta mill-istruttura appuntu ta' The Return. U jiena ħassejt illi forsi wieħed mill-aspetti mhux tant konvinċenti wkoll sal-aħħar għandu x'jaqsam mal-istruttura narratoloġika tal-film The Banishment.
Però Gloria, xi stili jaddottaw dawn iż-żewġ films?
Stil pjuttost simili. Ħanaraw ftit The Return. Mill-punt di vista ċinematografiku dan huwa film eleganti, irraffinat, mibni fuq sensiela ta' shots jew ta' inkwadraturi illi joħolqu kontrast għala għax hemm alternanza bejn il-close-up jew anki l-extreme close-up illi tiffoka primarjament fuq l-uċuħ tal-personaġġi, fuq l-espressjoni tal-personaġġi u permezz tal-close-up aħna nitlu fil-ħsibijiet, fil-ħajja emotiva, fil-interjorità tal-personaġġi u ma jkonna bżonn l-ebda dialogu, jkonna bżonn kliem mill-inqas għaliex il-close-up wara kollox, it-tip ta' inkwadratura illi mhux dejjem għandha bżonn l-akkumpanjament tal-klim jew verbali. Minnaħa l-oħra għanna, mela għanna l-close-ups. Imma mbagħad għanna wkoll il-long shots, jew l-extreme long shots, jew il-wide shot tal-pajżaġġi. Il-pajżaġġi bla konfini, pajżaġġ pjuttost aħrax tal-kampanja Russa, pajżaġġ illi jesprimi wkoll sens ta' solitudni, sens ta' iżolament, sens ta' deżolazzjoni. Issa the banishment. Għandna stil ukoll simili ħafna f'the banishment. Ukoll għandna kontrast bejn il-close-ups u il-long shots jew anki l-extreme long shots fil-kampanja. Iżda f'the banishment hemm ħafna iktar xeni illi huma miġbudin fid-dar fil-kampanja. Jiġifieri għandna ħafna iktar interiors. Din hija dar suġġestiva. Kemm minn barra, kemm minn ġewwa silej laqtitni ħafna din id-dar. Din inbniet din id-dar għat-tapposta jiġifieri għall-film. Madonna, dar li ilha hemmhekk ġol kampanja. U hemm bini ieħor straordinarju li verament jirnexxilu f'dan il-bini żvjagen stef permezz ta' dan il-bini jikkrea sensiela ta' shots suġġestivi u enigmatiċi u qed nagħmel riferiment għal din il-knisja żgħira ħafna, iżolata, qiegħda ħdejn iċ-ċimiterju fil-kampanja. Dawn jagħtu wkoll din hija kemm id-dar jiġifieri fil-kampanja kif ukoll din il-knisja jikkreaw atmosfera ta' solitudni ferm enigmatika. L-istil kif għad huwa simili għala għaliex l-istil ta' żewġ films u influenzat ħafna appuntu minn Antonioni. Għaliex kemm f'Antonioni kif ukoll żvjagin stef, il-pajżaġġ għandu tifsira metonimika f'liema sens u estensjoni, pereżempju aħna jekk naraw dar, jew inkella jekk naraw siġar, huma mhumiex simboli jew metafora, le għandhom tifsira metonimika. Il-metonimja x'inhi? A part for the whole, jiġifieri aħna din naraw parti minn dik il-kampanja illi tirrappreżenta l-qpija tal-kampanja.
Ħanaddu għat-tieni silta mużikali u wara ħankomplu niddiskutu dawn iż-żewġ films. Gloria, The Banishment u The Return, żewġ films traġiċi.
Żewġ films ferm traġiċi. The Return, minix sanajt kif jispiċċaw it-tnejn illi huma. Imma The Return huwa film traġiku, kommoventi u sfortunatament, u dina kont semmejta fil-programm li aħna ddedikajna lil dan il-film straordinarju. Dan huwa film traġiku illi juhu xejra ħafna iktar traġika meta niftakru illi l-attur li ħadem il-parti ta' Andrej wieħed miż-żewġ aħwa sfortunatament tilef ħajtu. Ftit wara li żvjagin stef spiċċa jaħdem dan il-film u fejn tilef ħajtu, ironikament, tilef ħajtu fl-istess xmara illi aħna naraw dan it-tifel qed jomġu fih fuq l-iskrin. Il-film The Banishment u wkoll film traġiku u wkoll film fuq in-nuqqas ta' komunikazzjoni bejn il-personaġġi ma jafux jikkomunikaw. U saffrattant meta Alex jiskopri ħafna sigriti fuq Vera, minix sanajt eżattament x'inhuma, ma rridx nagħti spoilers, għalla voljem ħafna it-teknika tal-foreshadowing illi tanticipa ħafna dak li x-sajġri. Emmek nindunaw kif it-traġedja forsi kiku kienem ftit iktar komunikazzjoni setaw dawn il-personaġġi appuntu jevitaw din it-traġedja illi kienet il-riżultat tan-nuqqas ta' komunikazzjoni.
Tissuġġerihom Gloria l-issemmija tagħna?
Ovvjament illi nissuġġerihom dawn huma żewġ films straordinarji. Jiena ngħid il-verità The Return jiena ħassejt illi huwa film iktar kumpatt, iktar enigmatiku huwa film kbir. Anki The Banishment stilistikament u film verament sabiħ, raffinat, eleganti, imma l-istruttura mijiex daqshekk kumpatta daqs The Return u forsi żvija ginstef tagħna iż-żejjed tweġibiet għall-mistoqsijiet li aħna insaqsu waqt li qegħdin naraw dan il-film. Jiena ħassejt illi The Banishment huwa inqas enigmatiku minn The Return. Xorta nirrakkomandah l-issemmija tagħna, xorta huwa wieħed mill-aħjar films Ewropej illi jiena rajt f'dawn l-aħħar snin, imma The Return jiena ħassejt illi hu f'klassi għalih innifsu.
U b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċinexena fejn illum iddiskutejna The Banishment flimkien ma' The Return. Appuntament għal ma'kom is-semmija bħallum ġimgħa fl-istessin mill-istudio sta' Campus FM, Silejn u Gloria. Saħħa.